Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić biće danas domaćin predsjedniku Demokratske Republike Kongo Feliksu Antoanu Čisekediju Čilombu, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji. Predsjedniku Čilombu biće priređen svečani doček ispred Palate Srbija, a potom će biti održan razgovor u četiri oka dvojice predsjednika. Predviđeno je da se oni nakon toga obrate medijima. Premijerka Ana Brnabić danas će u Moskvi potpisati sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica. Posle sednice Evroazijskog međunavladinog saveta, koja će biti održana u proširenom sastavu, premijerka će se sastati sa premijerom Belorusije Sergejem Rumasom i predsjednikom Upravnog odbora Evroazijske razvojne banke Andrejem Beljaninovim. Evroazijsku ekonomsku uniju, osnovanu 2015. čine Rusija, Belorusija, Kazahstan i Armenija i Kirgistan. Srbija je napredovala za 4 mesta na Doing Business listi Svetske banke za 2020. godinu i sada se nalazi na 44. mestu među 190 rangiranih zemalja. Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je da je veoma ponosan na rad vlade Srbije, koji je doveo do napredovanja na Doing Business listi za 4 mesta i da se nada daljem napretku. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović poručila je da će se Srbija boriti za još bolji plasman na listi. Američki republikanski senator Ron Johnson tvrdi da su Beograd i Priština tražili da se Sjedinjene Američke Države više angažuju u rešavanju kosovskog pitanja i navodi da specijalni izaslanik Bele kuće Richard Grenell i specijalni predstavnik State Departmenta Matthew Palmer imaju zajednički plan za Kosovo i Metohiju, koji je primarno fokusiran na ekonomiju. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ponovo je zapretio evropskim državama da će otvoriti granice i dozvoliti sirijskim izbjeglicama da krenu ka Evropi. Podsjetio je da se u Turskoj nalazi 4 miliona izbjeglica. Erdogan je tako odgovorio na rezoluciju Evropskog parlamenta u kojoj se oštro osuđuje turska vojna intervencija na severoistoku Sirije. U Jugoslovenskoj kinoteci sinoć su počeli dani ruskog filma u Beogradu. Do 27. oktobra biće prikazano 7 filmova visoke produkcije iz Ruske federacije. Ulaz na projekcije je besplatan. Sport. Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u četvrtfinale turnira u Bazelu, pošto je sinoć savladao Italijana Fabia Fognini-a 6-2, 6-4. Njegov rival u borbi za polufinale biće Grk Stefanos Tsitsipas, koji je nadigrao Litvanca Rikardasa Berankisa sa 2-1 u setovima. Vreme danas sunčano i toplo posle svežeg jutra. Jutarnja temperatura od 1 do 14, dnevna od 22 do 27, u Beogradu oko 25 stepeni. Čuli ste vesti.
Tri vode. Na tri vode.
Šest je sati, 4 minuta. Dobro jutro. Slušate emisiju Na tri vode, koju Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda u Nišu. Dobro jutro želim Biljani i Saši.
Dobro jutro vam želim iz Niša. 8 stepeni samo, ali ipak prijatno jutro, vedro i tiho. Još danas 27, onda temperatura pada na 25 i tako dalje.
Utorka, tako kažu meteorolozi. Sale u Nišu 8, ako se u Novom Sadu, pardon, 8. Ako
da,
se
za razliku od Niša u Novom Sadu je hladnih 8 stupeni Celzijusa. Ono što je zanimljivo da uopšte nema vetra i da je čini mi se za sredinu sledeće nedelje najavljen jedan talas kiše. Danas je 25. oktobar, Evropski dan civilne pravde.
Tako je, a u Beogradu je 15 stepeni, eto i to da kažemo, prijatno je. Jutros mi vašoj pažnji preporučujemo naše stalne rubrike Dogodilo se na današnji dan, Rokovnik, za najmlađe smo pripremili kao i uvek Dečiji budilnik, tu su i kratki podsjetnici o kulturnim dešavanjima, pa započnite ovaj dan uz nas, bit ćemo sa vama sve do 8 sati. Dobrodošli.
Dobro jutro.
Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem, da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem, da bih s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim, kad si se probudila. Thank you.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1838. godine u Parizu je rođen Georges Bizet, francuski kompozitor i pijanista. Sa nepunih 10 godina, kao čudo od deteta, primljen je na Parijski konzervatorijum, a studije je kasnije nastavio u Rimu. Najpoznatije Bizetovo delo je opera Carmen, komponovana po noveli Prospera Merimea. Bizet nije dočekao da uživa u uspehu, preminuo je u 36. godini, samo nekoliko mjeseci posle prvog izvođenja opere. Današnji dan 1842. godine u Starim Banovcima je rođen Dimitrije Ruvarac, istoričar, političar i publicista. Vatreno je polemisao protiv romantičarskog pristupa istoriji i protiv iskrivljenja istorijske istine zarad tradicije. Objavio je delo Pouzdana istorijska građa, na osnovu koga su rasvetljene mnoge činjenice iz srpske istorije od 17. do 20. veka. Pisao je i o istoriji Fruškogorskih manastira i Karlovačkoj mitropoliji. 25. oktobra 1881. godine u Malagi je rođen Pablo Ruiz Picasso, jedan od najvećih slikara 20. veka. Naslikao je više hiljada slika koje su likovni kritičari svrstali u nekoliko faza: plavu, ružičastu, crnu, kubističku i nadrealističku. Čuvena Picassova dela su Dečak sa lulom, Gospođice iz Avignona, Gernika, na kojoj je prikazao sudbinu Španije pod fašizmom.
Je n'ai jamais pensé à me fixer définitivement sur la Côte d'Azur, pas plus que autre part, n'est-ce pas? Je sais pas, je suis mon chemin, ma vie que je connais pas.
Na današnji dan 2012. godine preminula je Olga Jančić, vajar. Od 1948. godine učestvovala je na kolektivnim izložbama u zemlji i u svetu, a prvu samostalnu izložbu imala je 1959. godine u Beogradu. Njene skulpture nalaze se u galerijama, muzejima i privatnim zbirkama širom sveta. Godine 1993. gradu Beogradu predala je 90 svojih skulptura koje se čuvaju u kući Legata. U emisiji Radio Beograda govorila je o odluci da odmah posle Drugog svjetskog rata napusti gimnaziju i upiše likovnu akademiju.
Ja jesam bila najmlađi student i to je bilo u neku ruku i prijatno osjećanje, ali i davalo jednu dodatnu težinu toj situaciji, jer inače je teško bilo naći se u društvu sa zrelim ljudima, jer je to bila prva posleratna godina u kojoj su se sustekle razne generacije, one koji su počele studije pre rata, oni ljudi koji su došli iz rata, znam da su mnogi bili još u uniformama vojnim, koji su, dakle, za vreme rata doneli odluku da odu na akademiju i, eto, bili su i takvi koji su, napustivši gimnaziju, stigli tamo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
U 6 sati i 19 minuta u jutarnjem programu Na tri vode za vas prelistavamo današnje novine, izvejamo neke naslove i teme, pa ćemo krenuti od dnevnika ovoga jutra.
Dnevnik je meni uvek petkom najzanimljiviji zbog rubrike Okreni novi list, tvoj list, omladinska strana, gde ovoga puta postoji intervju sa Teodorom Ćiprovcem, on ima 23 godine. Fanovi franšize Ratovi zvezda, naročito oni koji dobro barataju engleskim jezikom, imaju prilike da saznaju o svojim omiljenim junacima više od onoga što su mislili da znaju, zahvaljujući novosadskom dvojcu, Teodoru Ćiprivcu i Luki Grabovcu. Oni su pre nekoliko godina pokrenuli kanal The Scoundrels Cantina na YouTube-u, nekada dva put nedeljno, a ponekad jednom mesečno izbacuje snimke koji vas vode dublje u svet kultnih likova pomenutih filmova, sve zavisi od toga šta im se kad radi ili kad im šta publika predloži. Ipak kvalitet je mnogo bitniji od kvantiteta. Radimo franšizu Star Wars, priča o likovima, planetama, sve što se toga tiče, objašnjava Todor. Najčešće radimo sve od početka univerzuma pa do šestog dela, ali i kasnije, ali u manjem broju, jer je ranije lepša priča i zanimljivije su stvari. Od svega toga što su istraživali, pitali su novinari dnevnika da li je nešto posebno iznenadilo njih. Svaki lik ima nešto što nisam znao o njemu, naročito Dark Side usere koji su zanimljiviji od Jedi-a, kaže Todor. Više o ovoj priči možete pročitati na 19. strani dnevnika. Odmah pored je i anketa sa mladim novosađanima od 14 do 29 godina se na pitanje koji vam je omiljeni lik iz naučno-fantastičnih filmova. Odgovorili su Baby Groot, kapetan Malcolm Reynolds, Anakin Skywalker i Daenerys. Sve su to likovi koje mnogi i više, naravno, šire od Novog Sada vole. Juče je u Novom Sadu počela 16. novosadska jesen. Na prvom spratu Spensa, jedna od najvećih ekoloških, privrednih i turističkih manifestacija u našoj zemlji, organizuje pokret Gorana Novog Sada. U petak je radno vreme od 9 do 20 časova, u subotu od 9 do 17. Toliko iz dnevnika.
Biljo.
I Narodne novine prenose jedno istraživanje koliko su Nišlije zadovoljne lokalnom samoupravom i kvalitetom života. Opšta zaključna slika istraživanja Swiss Proa i CESID-a pokazuje da Nišlije solidnim ocenjuju usluge lokalne samouprave, ali sa prostorom za poboljšanje gradskih organa u pojedinim segmentima. Većina je zadovoljna kvalitetom života u kontekstu dostupnosti mesta za kupovinu, ali kada je reč o životnom standardu, Nišlije većinski smatraju da žive isto kao pre tri godine. Ovo su pojedini akcenti iz ovog istraživanja. Primera radi, 63% Nišlija veruje da se lokalna vlast trudi da na adekvatan način pruži usluge građanima. Sa druge strane, Nišlije su najnezadovoljnije mogućnošću ostvarivanja različitih prava u institucijama i službama. 50 lokalnih samouprava u kojima je realizovano istraživanje, najviše građana, njih 42%, najnezadovoljnije mogućnostima koje manje lokalne sredine pružaju mladima, što za posledicu ima i njihovo iseljavanje. Realizatori istraživanja kažu da su različiti problemi u manjim i većim sredinama, ali da je svima zajedničko slabo interesovanje građana za učešće u procesima odlučivanja u lokalnim zajednicama, poput javnih rasprava ili javnih izjašnjavanja. Iz grada kažu da će ceniti ove podatke iz istraživanja i da će im to biti važan instrument u daljem radu. Nado, šta si ti izabrala
politika
za ovo jutro?
Piše na stranama društva o tome kako školarci u Srbiji uče o zdravoj ishrani. Više od 90 nastavnika fizičkog vaspitanja osnovnih škola iz cele Srbije juče je prisustvovalo predavanjima u oči devete sezone projekta Rastimo zajedno. koji zapravo ističe značaj pravilne ishrane i značaj fizičke aktivnosti kod dece. I zahvaljujući ovom projektu, piše politika, do sada je više od 45.000 dece prošlo kroz radionice i predavanja o zdravijoj ishrani i fizičkoj aktivnosti, a u predstojećoj sezoni akcija će obuhvatiti još više dece, dakle ukupno više od još više dece u 93 škole u Srbiji. U svečanoj sali rektorata Univerziteta u Beogradu juče je potpisan memorandum o razumevanju Medicinski fakultet u Beogradu i Fondacija Dimitrije Pivnički iz Montreala, kao i Filološki fakultet i Kanadski institut Briana Malrunija. Na stranama o ekonomiji je tekst pod naslovom Srpski minimalac prosečan u regionu, iako je minimalna zarada porasla za oko porasla u prethodne 4 godine i dalje je mala, jedan od razloga za to je niska osnovica, takođe piše ovaj list. U Beogradu se poslednjih dana diše teže nego inače. Juče, kako je pokazala to aplikacija Agencije za zaštitu životne sredine, najgore bilo na Starom gradu i Novom Beogradu. Starograđani su udisali jako zagađen vazduh, Novobeogradski je dobio ocenu zagađena. Razlog za to je, piše politika, visok vazdušni pritisak i velika razlika u dnevnim i noćnim temperaturama. Izdvojiću i kratko dva teksta iz Novosti. Novosti pišu da su otpremnine koje prema zakonu dobijaju na kraju radnog veka u pojedinim firmama, koje radnici dobiju u pojedinim firmama, dostižu 1000 evra. O toj temi možete čitati u tekstu pod naslovom Nekima baš debela koverta pred penziju. A tu je jedan tekst, izvršitelji više ne mogu da iznenade. Naime, počevši od ovog meseca, građani imaju mogućnost da prate kompletan tok svojih predmeta na portalu sudova. Program je napravljen i da otkriva nezakonito i neblagovremeno delovanje tokom postupaka. 6:25, sada malo muzike, a onda kratke vesti.
Call my name.
6:30.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić biće danas domaćin predsedniku Demokratske Republike Kongo Feliksu Antoanu Čisekediju Čilombu, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji. Premijer Ana Brnabić danas će u Moskvi potpisati sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije i njenih država članica. Teretni voz kineskih železnica sa 500 tona opreme za gradnju brze pruge u Srbiji od Beograda do Budimpešte stigao je iz Kine u Beograd. Dočekali su ga predsednik Aleksandar Vučić i zamenik kineskog ministra trgovine Cheng Keming. Srbija napredovala za 4 mesta na Doing Business listi Svetske banke za 2020. godinu i sada se nalazi na 44. mestu među 190 rangiranih zemalja. Zajednička taktička vežba sa bojevim gađanjem raketnih jedinica protiv vazduhoplovne odbrane Vojske Srbije i vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije Slovenski štit 2019 održava se na teritoriji Srbije. Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac pozvao je Hrvatsko državno tužilaštvo da podigne optužnicu protiv njega povodom izjava u medijima o stanju u Hrvatskoj, jer bi onda, kako navodi, mogao sve što ima da kaže na sudu. Američki republikanski senator Ron Johnson tvrdi da su Beograd i Priština tražili da se Sjedinjene Američke Države više angažuju u rešavanju kosovskog pitanja i navodi da specijalni izaslanik Bele kuće Richard Grenell i specijalni predstavnik State Departmenta Matthew Palmer imaju zajednički plan za Kosovo i Metohiju koji je primarno fokusiran na ekonomiju. Turski predsednik Recep Tayyip Erdogan ponovo je zapretio evropskim državama da će otvoriti granice i dozvoliti sirijskim izbeglicama da krenu ka Evropi. Podsjetio je da se u Turskoj nalazi 4 miliona izbeglica. U Jugoslovenskoj kinoteci sinoć su počeli dani ruskog filma u Beogradu. Do 27. oktobra biće prikazano 7 filmova visoke produkcije iz Ruske Federacije. Ulazna projekcija je besplatan. Sport. Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u četvrtfinale turnira u Bazelu pošto je sinoć savladao Italijana Fabija Fognjinija 6-2, 6-4. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od Barcelone 73-65 u utakmici četvrtog kola Evrolige. Vreme danas sunčano i toplo posle svežeg jutra. Jutarnja temperatura od 1 do 14, dnevna od 22 do 27, u Beogradu oko 25 stepeni. Iz Hidrometeorološkog zavoda javlja se Slobodan Sovilj.
Na području Srbije posle svežeg ponegde i maglovitog jutra, tokom dana biće sunčano i toplo. Duvaće slab vetar promenljivog smera, samo još ujutro na jugu Banata će biti umeren jugoistočni. Maksimalna temperatura od 22 do 27 stepeni. I na području Beograda slično vreme, sunčano i toplo, uz slab vetar promenljivog smera, a maksimalna temperatura biće oko 25 stepeni.
Čuli ste vesti.
Completamente calmame di poco.
Sinoć u gradu, rubrika Kratak podsjetnik kulturnih događaja u Nišu, Novom Sadu i Beogradu sinoć. Bilja.
U Nišu su sinoć počele niške muzičke svečanosti izvođenjem svite Šeherezada Nikolaja Rimskog-Korsakova. Biće izvedeno 8 koncerata do 7. novembra, a počeo je i Goethe Fest. Odabrani filmovi sa ovogodišnjeg Berlinala u bioskopu Cineplex. Dva filma su prikazana sinoć, 25 km na čas i Samo obična žena. Narodno pozorište je gostovalo u Trsteniku, oni su tamo izveli musical Cigani lete u nebo u režiji Desimira Stanojevića, a u Novom pozorištu u Vranju nastavljeni su Borini dani, sinoć je izvedena predstava Bitev teatra Mira, posvećena Miri Trajlović koja je osnovala Bitev. Sale, šta je bilo zanimljivo u Novom Sadu?
Bio je stvarno zanimljiv juče dan u Novom Sadu. Prvo ćemo da se preselimo u Zmajovinu ulicu gde je juče u 18.30 održan nesvakidašnji koncert da i deca sa posebnim potrebama znaju muzički da se izraze. Pokazao nam je nesvakidašnji koncert pod nazivom Muzika nas sve spaja. Počeo je instrumentalnom verzijom pesme Molitva, a onda je nastupila između ostalih i pijanistkinja Petra Spasojević.
Nije mi bilo teško, inače ne radim te pesme u školi, tako da sve sam radila sama i to ponekad sviram radi opuštanja.
Lepota muzike jeste u ovim ospisima dece iz Veternika, iz dečijeg sela, iz hraniteljskih porodica, iz dece bez roditeljskog staranja. Mislim da upravo oni govore priču, imena i prezimena, da nemaju bolesti, nego da je to stanje koje ti mi treba da prihvatimo.
Čuli smo i Miodraga Blizanca, direktora inkluzivnog hora ISON, a osim ovog koncerta u 18 časova je juče održano još jedno izvođenje predstave Veseli muzičari u pozorištu mladih, a interesantno je bilo i u Vrelu, gde je od 19 časova bio niz predavanja članova Vrela sa kongresa Ishrana budućnosti. Toliko iz Novog Sada, šta je bilo u Beogradu?
A u Beogradu, naravno, u centru pažnje ove nedelje je sajam knjiga. Juče je bio školski dan, a dodeljene su i sajamske nagrade. Slušamo prilog Jovane Milovančević.
Laguna je izdavač godine 64. međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. Na uspehe, naslove i misiju knjige, odmah nakon uručenja priznanja, podsjetio je osnivač i glavni urednik Beogradske lagune, Dejan Papić.
Laguna je ovu godinu otvorila sa nekoliko nagrada već u prvih nekoliko nedelja. Dakle, naše knjige su nagrađene prvo Ninovom nagradom, pa Vitalovom nagradom, pa Zabavnikovom nagradom. To se nastavilo i tokom godine da bi pred sajam saznali da je naš pisac Peter Handke dobitnik Nobelove nagrade.
10. kolu antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti pripalo je priznanje za izdavački poduhvat godine. Slušamo urednika edicije Mira Vuksanovića.
Mi nismo ranije konkurisali za ovu nagradu, nego smo sačekali kada objavimo 100 knjiga. Dakle, kada objavimo 10. kolo i kada imamo sučim izaći pred čitaoce na sajmu.
Prozna dela srpskih naučnika drugo je delo kojem je pripalo priznanje za izdavački poduhvat godine. O osnovnoj nameri objavljivanja ove edicije govori direktorka izdavačke kuće Službeni glasnik Jelena Trivan.
Mislim da osvetljavamo jednu drugu stranu srpskih naučnika, da su to bile višestrane takozvane renesansne ličnosti koji su bili i veliki ktitori, humanitarci, naučnici, ali i veliki književnici sa velikim obrazovanjem.
Pored dodela nagrada u okviru programa Zamena mesta, posetioci sajma mogli su juče da slušaju Gorana Petrovića i Aleksandra Jerkova. Promovisana je u sali Dobrica Erić i Danica Vukove zadužbine. Službeni glasnik predstavio je svoju ediciju prozna dela srpskih naučnika, pomenutu. Zatim jedna interesantna knjiga Mitovi srpske istorije, istoričara Dejana Ristića, promovisana je na štandu Vukotić medija i Andrićev institut predstavio je juče svoja izdanja. U galeriji RTS-a otvorena izložba pod nazivom Intuitivnost sa margine. U postavku čine slike autora Save Sekulića, Ilije Bosilj Bašičevića, Emerika Fejaša i Vojislava Jakića, koja čuva Muzej najne i marginalne umetnosti u Jagodini. Autorka je istoričarka umetnosti Nina Kostić, a ovu izložbu možete videti do 21. novembra. Povodom 100 godina od rođenja akademika Rajka Tomovića u Galeriji nauke i tehnike otvorena izložba posvećena ovom značajnom srpskom naučniku. Prikazana su njegova brojna dostignuća i bogat naučni rad na polju razvoja robotike, kao i hibridnih i digitalnih računara. U Jugoslovenskoj kinoteci počeli su dani ruskog filma. Do 27. oktobra biće prikazano 7 filmova visoke produkcije iz Ruske federacije. Ulazna projekcija je besplatan, a film Judy o hollywoodskoj ikoni Judy Garland, koji igra Renée Zellweger, sinoć je premijerno prikazan u beogradskim bioskopima. Režiju potpisuje Rupert Gold. Eto toliko kada je reč o rubrici Sinoć u gradu. Kasnije ćemo vam preporučiti kuda to možete da odete danas i večeras. Ostanite s nama. Slušate jutarnji program Na tri vode. Vreme je da čujemo kako je stanje na putevima u našoj zemlji ovog 25. oktobra. Iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Posljednji vikend u oktobru, a prema najavama meteorologa, sigurno i posljednji u ovoj godini sa ovako prijatnim dnevnim temperaturama, doneće veći broj vozila u popodnevnim satima i veću gustinu saobraćaja na svim frekventnim putevima, zbog koje na pojedinim deonicama dolazi do formiranja kolona, a posebno na mestima gde je zbog radova saobraćaj usporen ili preusmeren na obilazne puteve. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na Ibarskoj magistrali kod Rušnja zbog radova na sanaciji klizišta zatvorena je jedna od tri saobraćajne trake u dužini od stotinak metara, zbog čega odvijanje saobraćaja može biti delimično otežano. Na obilaznici oko Beograda postoje više deonica na kojima je saobraćaj zbog radova usporen. Prvi su između Surčina i Ostružnice, drugi na mostu preko Save, treći pod petlje Orlovača, a četvrti na mostu broj 13. Do 1. novembra obustavljanje saobraćaja zbog radova na zameni oštećenih slojeva asfalta i na magistralnom putu Pojate-Kruševac na deonici između Ćićevca i Makrešana. Obilazni put za putnička i teretna vozila iz smera Pojata vodi od Ćićevca preko Varvarina i Jasike do Kruševca, dok je do Pojata iz pravca Kruševca za vozače teretnih motornih vozila određen pravac koji ide preko Đunisa, Deligrada i Ražnja. Do subote su planirani radovi na asfaltiranju vozne i preticajne trake na deonici autoputa u smeru ka Novom Sadu iz pravca Siriga, zbog kojih se saobraćaj odvija samo zaustavnom trakom. U toku je asfaltiranje deonice magistralnog puta Knežević i Bela Zemlja Užice, zbog čega se u vremenu od 8 do 15 časova saobraćaj potpuno obustavlja i preusmerava na paralelni put preko naseljenog mesta Mačkat. U subotu 26. oktobra će u vremenu od 7 do 13 časova saobraćaj biti obustavljen zbog radova na sanaciji pružnog prelaza između Kovačice i Farkaždina. Alternativni put iz Kovačice vodi preko naseljenih mesta Uzdin, Orlovat i Ečka, a iz Renjena preko Opova i mesta Jabuka do Pančeva. Zbog planiranih radova na asfaltiranju puta Beranovac-Goč kroz naseljeno mesto Jovac, saobraćaj će danas i sutra biti obustavljen u periodu od 9 do 11 i od 13 do 15 časova i preusmeren na obilazni put koji vodi preko Vrnjačke banje i Gokčanice. Za one vozače koji danas planiraju putovanje van naše zemlje, prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužeg zadržavanja od 15 minuta, dok su na teretnim sa Mađarskom i Hrvatskom ona i dalje duga i višesatna.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 25. oktobar. 1977. Elton John, na iznenađenje mnogih, nastupio u popularnom Muppet Show pevajući Crocodile Rock. U 1984. u Kaliforniji rođena Catherine Hanson, koju će svet u novom milenijumu poznati kao Katy Perry, neodoljivu američku kompozitorku i pevačicu. Od 2008. do sada imala više od 10 svetskih hitova. Godine. U Peru u 65. godini života od srčanog udara umire najpoznatiji i najuticajniji engleski radijski disk džokej John Peel. Britanskoj i svetskoj publici prvi predstavio između ostalih Roda Stewarta, T-Rex, Davida Bowie, Sex Pistols, Ramones, Blur i Smiths. U 2017. godine u Nashvilleu priređen spektakularan koncert u čast Kenny Rogersa, koji je odlučio da se posle 60-godišnje karijere povuče sa scene. Program uvećali Lionel Richie, Eaglesi i Dolly Parton. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. And out of this world, here's a
časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, evo najvažnijih vesti. Srbija od danas članica Evroazijske ekonomske unije. Prvi teretni voz iz Kine stigao u Srbiju. Nakon napretka naše zemlje na Doing Business listi, iz vlade najavljuju nastavak aktivnosti na unapređenju uslova poslovanja. Evropski parlament osudio tursku ofanzivu u Siriji i traži sankcije. Erdogan preti otvaranjem granica za migrante prema Evropskoj uniji. Danas lep i sunčan dan, temperatura do 27 stepeni. Premijerka Ana Brnabić potpisat će u Moskvi sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije, čime Srbija pristupa tržištu od oko 183 miliona ljudi. Dogovorom o slobodnoj trgovini Srbija će moći da izvozi gotovo 100% proizvoda bez plaćanja carina. Taj ekonomski blok članicama omogućava slobodno kretanje robe, usluga kapitala i radne snage, ali za razliku od Evropske unije svaka država vodi svoju spoljnu politiku. Brutodruštveni proizvod zemalja članica je 1900 milijardi dolara, odnosno 3,2% svetskog BDP-a.
Prvi teretni voz iz Kine stigao je u Srbiju, a na železničkoj stanici Novi Beograd dočekali su ga, osim ostalih, predsjednik Aleksandar Vučić i zamjenik kineskog ministra trgovine Chen Keming. Teretni voz je dovezao više od 500 tona opreme za izgradnju brze pruge kroz Srbiju, a krenuo je 24. septembra iz kineskog grada Jinana. Predsjednik Vučić poručuje tom prilikom da će se krajem 2021. godine, ukoliko posao bude završen u roku, od Beograda do Novog Sada vozom putovati 30 minuta.
Zahvalan sam našim kineskim prijateljima što sa velikom pažnjom rade na ovom projektu, jer spajanje Beograda sa Novim Sadom, Novog Sada sa Suboticom, Suboticom sa Budimpeštom je od najvećeg značaja za Republiku Srbiju. Time dolazimo u centralnu i zapadnu Evropu, ali i pokazujemo da možemo sebe da menjamo. I već krajem 2021. godine, ukoliko naši kineski prijatelji, a ja njima apsolutno verujem, završe svoj posao u roku, moći ćemo da idemo Beograd-Novi Sad za 30 minuta. Što bi posle toga bilo ko koristio automobile na bilo koji način, centar Beograda, centar Novog Sada ili centar Novog Beograda, centar Novog Sada, 30 minuta.
Predsjednik Demokratske republike Kongo Felix Antoine Tshisekedija Chilombo boravit će danas u zvaničnoj poseti Srbiji, a njegov domaćin je predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Demokratske republike Kongo biće priređen svečani doček ispred Palate Srbija, a potom će biti održan razgovor dvojice predsjednika.
U Centralnoj izbornoj komisiji u Prištini verifikovano je oko 3000 glasačkih listića pristiglih iz centralne Srbije, od kojih je prema preliminarnim rezultatima većina za Srpsku listu, javlja RTS pozivajući se na saznanja iz CIK-a. Izborne listiće iz centralne Srbije članovi Centra za brojanje i rezultate brojali su u zaštitnim modelima, nakon što je insinuirano da su koverte iz Srbije kontaminirane, što se pokazalo kao neistina.
Nenad Arsić iz Čaglavice, kojeg je kosovska policija po nalogu tužilaštva uhapsila na merderu pre dva dana i kome je određen pritvor od 30 dana, negira krivicu i umešanost u krivična dela koja mu kosovsko tužilaštvo stavlja na teret. Arsić se tereti za ratni zločin, odnosno fizičko maltretiranje dvojice članova porodice Šalja u prištinskom naselju Emšir za vreme sukoba 1999. godine. Porodica napominje da se porodično imanje Arsića graniči sa porodičnim imanjem braće Šalja.
Vašington želi da otrgne Balkan iz zagrljaja Rusije, uvuče zemlje regiona u NATO, a Beograd i Prištinu natera da stave pečate na međusobno priznanje, pišu novosti. List navodi da za ostvarenje ovih ciljeva Vašington sprema čitav arsenal novih ucena usmerenih pre svega ka Srbiji, među kojima je rezolucija o slučaju braće Bitići usvojena pre nekoliko dana u predstavničkom domu Kongresa. O ovoj strategiji govorio je pre nekoliko dana pred američkim senatom i specijalni predstavnik za Zapadni Balkan Matthew Palmer.
Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac pozvao je Hrvatsko državno tužiloštvo da podigne optužnicu protiv njega povodom izjava o medijima o stanju u Hrvatskoj, jer bi onda, kako navodi, mogao sve što ima da kaže na sudu. Podsjetio je na to da je prvo iskustvo sa sličnim optužnicama imao 1991. i 1992. godine, kada je upozorio na ratne zločine i nedopuštene radnje.
Nakon što je Svjetska banka saopštila da je Srbija na svjetskoj Doing Business listi napredovala za 4 mjesta, iz vlade najavljuju da će već iduće nedelje pred vladinom radnom grupom biti agenda za dalji napredak na toj listi, izjavila je potpredsjednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović.
U
ponedeljak ćemo doneti odluku o tome da napravimo naš plan, akcioni plan, ne da poboljšamo naše mesto na Doing Business listi, nego šta trebamo da uradimo u svakoj oblasti da bismo bili top 10 u svetu. To znači direktan dalje razvoj, privredni razvoj naše zemlje. Građevinske dozvole su direktno uticale na to da imate danas 44.000 gradilišta. Pre 4 godine ih je bilo 1.000. Prema tome, svaka ova oblast utiče na to da se privreda razvija. To je suština Doing Business liste.
Skupština Srbije nastavit će zasedanje razmatranjem predloga za davanje saglasnosti na odluku o izmenama i dopunama ovogodišnjeg finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji je u dnevni red uvršćen po hitnom postupku. Reč je o izmenama koje se odnose na isplate novčane pomoći od 5.000 dinara korisnicima penzija, privremenih naknada invalidima rada i invalidnoj deci, korisnicima privremene naknade kod fonda. U nastavku jutarnjih novosti vesti iz sveta.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ponovo je zapretio evropskim državama da će otvoriti granice i pustiti sirijske izbjeglice da krenu ka Evropi. U Turskoj je 4 miliona izbjeglica. Ako neko smatra da je turska humanitarna politika slaba, brzo će mu uzvratiti gvozdenom pesnicom, istakao je Erdogan. Poslanici Evropskog parlamenta prethodno su juče oštro osudili tursku vojnu intervenciju na severoistoku Sirije i pozvali Evropski savjet da uvede ciljane sankcije i zabranu izdavanja viza turskim zvaničicima.
Britanski premijer Boris Johnson kaže da planira da zatraži od parlamenta da odobri održavanje vanrednih izbora 12. decembra. Johnson smatra da je to jedini način da se prekine zastoj oko Brexita i da bi 12. decembar dao poslanicima dovoljno vremena da pre izbora pregledaju njegov zakon o Brexitu. On je uputio pismo lideru opozicionih laburista Jeremyu Corbynu, u kojem od njega traži da podrži ovaj predlog.
Bela kuća više neće biti pretplaćena na Washington Post i New York Times posle ocene američkog predsjednika Donalda Trumpa da su ti listovi nepošteni prema njemu. Istovremeno su pozvane i sve savezne službe da otkažu pretplatu na ta dva lista. Portparol Bele kuće Stephanie Grisham saopštila je da će ukidanje pretplate biti značajna ušteda za poreske obveznike od $100.000.
Četvrti pozorišni Kustendorf, čiji je osnivač reditelj Emir Kusturica, počinje danas na Mećavniku, gde će publika moći da vidi brojne predstave, a bit će dodeljene i nagrade Zlatni list za najbolju predstavu, režiju, glumicu i glumca. Pod sloganom Društvo spektakla, festival će pokušati da odgonetne mesto i ulogu pozorišne umetnosti u aktualnom društvu, u kojem je u osnovi svega spektakl. U takmičarskom programu predstavit će se Akademija umetnosti u Novom Sadu, Filmska akademija iz Lođe u Poljskoj, Državna pozorišna akademija iz Jaroslavlja iz Rusije i Fakultet dramskih umetnosti iz Beograda.
Sport. Fudbaleri Partizana poraženi su u Beogradu od Manchester Uniteda sa 1-0 u trećem kolu Lige šampiona. Revanš je 7. novembra u Manchesteru. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od Barcelone sa 73-65 u utakmici četvrtog kola Evrolige. Sljedeću utakmicu igraće 29. oktobra u Istanbulu protiv Efesa. Filip Krinović plasirao se u četvrtfinale turnira u Bazelu, pošto je savladao Italijana Fabija Foninija sa 2-0 u setovima. U borbi za polufinale igraće protiv Grka Stefanosa Tsitsipasa.
Prema merenju od 7 časova, temperatura u Nišu 8 stepeni, u Novom Sadu također 8, a u Beogradu 15. Sledi prognoza vremena i zapis o kvalitetu vazduha.
Kvalitet vazduha u Novom Sadu je dobar.
U Srbiju petak, pretežno sunčano i toplo za od ove godine uz par stepeni nižu temperaturu u odnosu na vrlo topli četvrtak. Vetar slab promenjiv, ujutru južni i istočni, a popodne severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalne jutre temperature od 2 u Požegi do 14 stepeni u Vršcu i Beogradu, a maksimalne od 24 do 27 u Negodinu 22 stepena. U subotu pretežno sunčano i toplo za od ove godine uz stepen 2 nižu temperaturu u odnosu na petak. Stanko Sparavalo, Meteos.
Bile su ove jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković.
Ja sam Nikola Rausavljević.
Hvala na pažnji i prijetan dan.
Even I know that
7:13, jutarnji program na tri vode, Radio Beograda 2, dopisništva Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Novog Sada. Stigli smo do buđenja za najmlađe, pre toga pogled na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Novom Sadu 8 stepeni Celzijusovih trenutno, u Beogradu 12, u Nišu 6, dečiji budilnik sledi, dobro jutro deco, uz ptice selice.
Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga jutra pričat ćemo o pticama selicama. Ptice selice su divlja guska, patka i labud. Divlja guska je snažna i krupna ptica. Živi u močvarama i vlažnim nizijama srednje i severne Evrope. U jesen se seli u toplije južne krajeve. Snažna je i u toku seobe može da preleti više hiljada kilometara. Domaća guska čitavu godinu boravi na gumnu ili u dvorištu seoskih kuća. Telo guske je prekriveno perjem. Svake godine, početkom leta, perje otpada i ponovo izraste pred jesen. Za to vreme guska ne može da leti. U vodi je vrlo okretna, lako se kreće, roni i može da izdrži pod vodom po nekoliko minuta. Hrani se travom i zrnevljem. Od guske se koristi meso, mast, jaja i perje. Patke ili plovke su plivačice koje žive u svim krajevima sveta. Razlikuju se po veličini i boji perja. Najrasprostranjenije su bele patke. Šarene patke imaju sivo-braun perje. Domaće patke imaju zdepasto telo, malu glavu na kratkom vratu i kratke noge. Gaje se zbog ukusnog mesa, jaja i perja. Divlje patke imaju izduženo telo, izdržljive su i sposobne za duge zamorne letove. Selice su. Labud živi u jezerima i barama Severne Evrope, Azije i Australije. Ima dugačak, vrlo pokretljiv vrat, što mu omogućava da dopre do muljevitog dna. Perje je snažno bele boje, zaštićeno masnoćom koju izlučuje žlezda kraj repa. Zato labud može satima ostati u vodi, a perje će i dalje biti suvo. Labud savršeno pliva, ali po tlu se kreće tromo i nespretno. Hrani se biljkama i sitnim vodenim životinjicama. U jesen se seli u toplije krajeve. Draga deco, bila je to priča o pticama selicama. Slušajte nas svakog školskog dana. Pozdravlja vas i ljubi vaša Zmajovana.
Dole ispred tvoje zgrade proljeće
i završen je dan za ljubav. Vraćam se u grad, miriše na lipe buleva. Vodim te na more cestom kroz planine. Ljeto je i savršena noć za ljubav. Noć za ljubav. Crveni. Muzika postaje sve tiša, ti i ja, to savršen je kraj za ljubav.
Sedam je sati i 20 minuta. Uobičajeno petkom u ovo vreme u emisiji Na tri vode pridružuje nam se razbudilnik, naša četvrta voda Radio Republike Srpske. Dobro jutro, želimo Slavici i Drašku.
Dobro jutro, Nado, tebi i dobro jutro i našim kolegama u Novom Sadu i Nišu.
Dobro jutro. Iz svježe banje ruke.
Veliki pozdrav iz Novog Sada.
U Beogradu 12, Niš beleži 6, Novi Sad 8 stepeni. Kako je u Banja Luci?
Pa u Banja Luci je također svježe, 5 stepeni je u ovim posljednjim mjerenjima, tako da u odnosu na ono što nas tokom dana očekuje, možemo reći hladno.
Da.
Tako je, danas će biti temperature gotovo letnje i tako još malo od utorka zahlađenjem, kažu meteorolozi, a na zemlji se svakog minuta proizvede milion plastičnih kesa. Stanovnik Srbije recimo godišnje utroši oko 300 kesa, nažalost one obično završe u prirodi na deponijama, a znamo koliko je potrebno da se jedna kesa od plastike razgradi više stotina godina i sve to naravno utiče na zagađenost koja je poslednjih decenija sve izraženija, sve češće su te slike sveta, recimo uginulih kitova, čiji su stomaci puni plastike, okeani zagađeni milionima tona plastičnog otpada. O tome kako da smanjimo upotrebu plastičnih kesa, mi govorimo danas u našoj temi jutra i pitamo slušaoce za njihovo mišljenje. Slavice?
Baš tako, Nado, i koliko god to izgledalo kao globalna priča, čini se da je i lokalna, jer mora se upravo krenuti iz ovih naših manjih sredina. Iako će Evropska unija 2021. godine potpuno zabraniti upotrebu pojedinih proizvoda od plastike, u Srpskoj s ciljem zaštite životne sredine, za sada jedino izvjesno da će uskoro biti uvedena obavezna naplata plastičnih vrećica, čija se mjesečna potrošnja mjeri milionima.
Institucije sa Evropske unije je donijeli odluku da bi smanjili utjecaj plastika na životnu sredinu, zabrane korištenja jednokratnih proizvoda poput slamki, štapića za uši, plastičnog pribora za jelo i ostalog, tu su i kese. Potpuna zabrana ovih jednokratnih proizvoda, kako kažu u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, još nije na dnevnom redu kod nas i tak se pomalo stidljivo o tome priča.
Tačnije, tek je počelo usaglašavanje sa novim rješenjima evropskog zakonodavstva kroz nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadu, koji se pred preciznije propisuje upravljanje otpadom plastičnim kesama. Kada zakon bude usvojen, trgovci će biti obavezni da kese naplaćuju na prodajnom mjestu i tek se tada može očekivati manja upotreba kesa. Novi propisi imaju prvenstveno cilj buđenja svijesti javnosti kako bi se svi odgovornije ponašali prema životnoj sredini. A priča o plastičnim kesama pa nije uopšte bezazlena.
Pa nije, evo, čuli ste koliko im treba da se razgrade, a zbog male težine teško se mogu i kontrolisati. Pa imamo svi tu sliku kad neko pomene deponju tih kesa koje lepršaju kitnje po obalama i slično. Zbog prekomjernog korištenja plastičnih kesa troše se prirodna bogatstva energija, jer one poslije upotrebe koja prema nekim istraživanjem traje svega 12 minuta, završi u prirodi, zagađuju vodotoke i, čuli ste, ubijaju životinje koje ih mijenjaju za hranu.
Svake godine u svijetu se potroši više od 500 milijardi plastičnih kesa, od kojih se zbog visokih troškova reciklira manje od 1%, dok ostalih 99% završava u prirodi. Mjesečna potrošnja kesa u BiH je oko 100 miliona. Za Republiku Srpsku nemamo precizne podatke i nisu ni izašli na tom nivou, ali također ekolozi često ističu da se treba okrenuti promociji biorazgradivih kesa, jer bez obzira na to što će plastične kese naplaćivati, one će se i dalje koristiti, samo u manjoj mjeri. Ipak treba reći da neki tržni centri u Republici Srpskoj već koriste takve kese.
I naravno, mi smo slušalce pitali koliko oni koriste plastične kese, gdje ih odlažu nakon upotrebe, pa evo što su nam rekli. Mnogi su se sjetili da su nekada mogli bez tih plastičnih kesa, nosili su cegere, kažu nisu plastične kese problem, koliko je problem nekultura bez obrazlu korisnika, kupaca, krajnjih potrošača, pa onda i nepostojanje odvojnih kontejnera za reciklažu. Javljali su nam se trgovci, kažu nije 12 minuta nego 12 sekundi, koliko puta sam vidjela, kaže, da kupac uzme nešto, stavi u kesu i na izlazu iz prodavnice izvadi to iz kese i kesu baci. Znači do izlaza iz prodavnice. Pa smo pitali naše slušalce šta radi s tim kesama. Najčešće ih ponovo koriste da oblože kantu za smeće, ili da strpaju smeće.
Ali to je čuvaju, opet dva korišćenja.
Pa dva korišćenja. Ili, na primjer, evo, kaže jedan slušalac, moja supruga je sav špajz natrpala kesama, to kad otvoriš ratak, ko da je vazdušni jastuk otvoren. Znači, imamo i taj problem.
Imamo, čuvamo kese. Problem je što opet na kraju moramo to da bacimo.
Opet ih bacimo. Da. Opet taj problem što nema odvajanja otpada. Opet bacamo u taj zajednički otpad i to se ne odvaja na reciklaž.
I da ne bude to drugo korištenje, u stvari to bacanje.
Pa jeste.
Tako
pa na kraju tako izađe. Ali s druge strane, evo, zagovaraju se i te biorazgradive kese. Pa onda neće biti razgradnja 100 godina nego 50 ili
kao
koliko
smo
već
napravili.
Pa onda opet nismo napravili neki veliki pomak u tome. Ali svakako da bi trebalo razmisliti o tome, ovo što pojedine zemlje Evropske unije uvode od 2021. godine, potpuno zabraniti. Pa onda...
Nema proizvodnje, nema prodaje i gotovo.
Tako je, pa papirne kese ili eventualno onako, kao u stara vremena.
Cigar korpa.
Pa idemo u prodavnicu.
Problem je i kod papirnih kesa, neki koji se pridružuju akciji protiv seče drveća, onda je to možda novi problem.
Ali
evo, kada ste spomenuli biorazgradive kese, kod nas u gotovo svim prodavnicama i marketima kese se sada naplaćuju. Dva dinara su i ta mera naplate pokazala se kao dobra kada je reč o smanjenju upotrebe plastičnih kesa. Potrošnja je u Srbiji opala za 80% od kada je uvedena naplata. Slika u praksi izgleda ovako, neki nose cegere, neki plaćaju kese i dalje, neki kupuju te papirne kese. A iz Evropske agencije za zaštitu životne sredine ističu da je za upotrebu plastičnih kesa i dalje pomalo kriva navika potrošača. To kao prvo ističu. Kada ste spomenuli biorazgradive kese, također se one koriste kod nas u marketima, obično u hipermarketima, i pronašla sam podatak da su istraživanja pokazala da je oko 7000 tona komunalnog otpada od toliko komunalnog otpada, recimo 97% bilo upravo takvih kesa. Ali se s druge strane postavlja pitanje kako se ti aditivi koje se drže razgrađuju, koliko odlaze u zemlju, u vodu, da li su i oni štetni. I u pojedinim zemljama postoje te kese koje se prave od skroba proizvedenog iz kukuruza. Dakle, ono što trenutno radi Republika Srbija, to je da kompanije koje prodaju kese kod nas sa tim biorazgradivim materijalima plaćaju naknadu i do 20 puta manju, pa su verovatno i zbog toga takvi rezultati.
Saša Novi Biljana. Sad je, da, Novi Sad je ponosan. Skupština grada Novog Sada usvojila je odluku kojom se na teritoriji Novog Sada od 1. januara 2021. godine zabranjuje korišćenje plastičnih kesa za isporuku robe na mesto njene prodaje, osim onih koji su biorazgradive, to smo spominjali, da. Odnosno proizvedena u skladu sa odgovarajućim pravilnikom. Novi Sad će biti prvi grad u Srbiji koji će krenuti tako ofanzivno i radikalno u ovoj oblasti. Prvenstveno će se primenjivati u trgovinama, ali i na pijačnu, to važi za pijačnu prodaju, predviđene su ozbiljne kazne. Za kršenje odluke o zabrani upotrebi plastičnih kesa propisane su novčane kazne, tako da će prekršaj pravno lice koštati 150.000 dinara, a kazna za odgovornu osobu, nisam pročitao, neodgovornu osobu, 25.000. Za preduzetnike je predviđena kazna u iznosu od 75.000 dinara. Zvučao sam ko dobošar.
Ali u svakom slučaju veliki pomak. Evo, kada je Nada rekla 2 dinara da se naplaćuje kesa u prodavnicama u Srbiji, Draško i ja smo sada izračunali na brzinu.
Nešto više od 3 feninga ili cent i po.
Da. U Republici Srpskoj, tamo gdje se naplaćuju kese, su 3 i do 5 puta skuplje.
Aha. Evo, odmah da kažemo.
Dakle, da li će tako ostati kada se ovaj nacrt zakona uvrsti u zakon, pa izradi pravilnik i sve ostalo kako ide o naplati kesa, ali bit će duplo evo skuplje.
Sa tako malom cijenom od 2 dinara, čak 80% je odustalo od uzimanja kese. Sam se ti stavi nekih 30 dinara, onda niko ne bi sigurno to je.
Ja nemam precisne podatke, ali mi se čini onako kao kupcu kada sam u prodavnici da zbog te naplate zaista ljudi manje uzimaju, kupuju kese, nose svoje torbe ili nešto u ruci, žene koje imaju velike tašne potrpaju u tašnu, da ima efekta svakako.
Bilo kako bilo, treba svi da budemo odgovorniji prema prirodi. Eto, setite se toga bar danas, nemojte koristiti plastične kese, ponesite torbu kada krenete u kupovinu. Idemo mi dalje, sada malo muzike, pa ćemo čuti ko je gost, odnosno ko su gosti ovog jutra u studiju Radija Republike Srpske.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koje čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas i svakog jutra bude me. Plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bi plakao, ali ponekad uvek sama od sebe. U moje babe od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bi dok dani puze kre nas, da možda negde i ugledam te stope tvoje, čekam čitav vek zaveden mirisom sna koji krade mi dušu. Sama od sebe
suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad, snovi dobiju krila. Evo dajem sve svoje, za godine tvoje, i što si nekad mi bila.
Plovimo na četiri vode u jutarnjem programu Na tri vode i razbudilnik. Naredni minuti rezervisani su za naše goste, odnosno Draško i Slavica razgovaraće u studiju Banja Luci sa Žanom Vukićević iz Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske i Sašom Đukićem iz Arhiva Republike Srpske. Izvolite.
Hvala Nado, povod dobar, evo barem sa izvesne tačke gledišta, jer pola vijeka je od katastrofalnog zemljotresa u Banja Luci i sada već možemo da pričamo o tome u prošlosti i sa onako jednom zadrškom. Hvala Bogu nismo imali zemljotres odavno tako katastrofalni, mada je ovo trusno područje i nećemo se baviti tom strukom, nego ćemo više baviti sa onim što je bilo i zato su gosti tu. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, vrijeme je da na neki način, da tako kažemo, osvrnemo se i vjerujemo da je tu bilo mnogo materijala i građe. Da li je bilo teško napraviti tu selekciju? Šta pokazati publici?
Pa nije. Mi smo na vrijeme krenuli da pripremamo izložbu. Udružili smo se Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i Arhiv Republike Srpske. Arhiv je krenuo sa inicijativom, mi smo se priključili jer je nekako bilo prirodno da institucija koja je nastala nakon zemljotresa i na neki način zahvaljujući zemljotresu, odnosno onome što se poslije toga dešavalo, da se pridruži, da da svoj doprinos. Tako da već nekoliko mjeseci sarađujemo, pripremamo, smišljavamo i za rezultat imamo jednu vrlo dinamičnu multimedijalnu izložbu koja sam sigurna da će privući veliki broj posjetilaca i svih onih koji su možda i bili svjedoci tog vremena, pa mogu evo da se prisjete.
Mnogo je svjedoka i evo mi nešto mlađi od njih smo mnogo toga čuli, mnogo toga smo i vidjeli, ima onoga što još nije prikazano. Eto, mi smo svi ovdje u toj ekipi koja nije doživjela. Šta je na vas ostavilo najveći utisak i ovo što bi preporučili ljudima posebno?
Koje to eksponate u suštini ne bi nikako trebalo propustiti, pogledati i na njih obratiti pažnju?
Pa tu je veliki broj dokumenata, također imamo tu pet filmova još uvijek neviđenih, znači digitalizovanih filmova arhivskih vezano za zemljotres. Također imamo veoma zanimljivi podatak, recimo dan prije glavnog zemljotresa je baš radio Banja Luka u 21 sat objavio odluku štaba Narodne odbrane da se ukida školska nastava, što je spasilo veliki broj ljudi. Tako da sama izložba je interaktivnog sadržaja putem QR koda, možete skinuti cjelokupne dokumente tipa urbanističkog plana grada Banja Luke.
Preuzeti besplatno, naravno.
Da, naravno. Tako da izložba obuhvata dakle, veliki dio i fotografija, građevinskih projekata, arhitektonskih nacrta, razglednica, još uvijek dakle, neviđenih fotografija, tako da mislim da će biti zanimljivo
posjetiocima. Jeste. Evo, znamo da Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske uvijek ima onako specifičan prikaz eksponata. Ono što mene interesuje, vi ste pomenuli već taj termin multimedijalni. Da li je to upravo ta neka veza koju ste uspjeli da nađe arhiv, koji ipak to radi onako više dokumentaristički, a evo Muzej savremene umjetnosti opet na svoj način?
Da, pa naš doprinos ovaj put su bile slike, a arhiv je zadužen za taj multimedijalni dio, upravo što je kolega rekao, filmovima, tom arhivskom građom koja je snimljena. Mi smo prikazali slike koje smo dobili u akciji solidarnosti i to je taj važan u stvari događaj odmah nakon zemljotresa koji je započet, akcija solidarnosti likovnih umjetnika Jugoslavije i svijeta. Već zanimljivo je da već u prvim danima nakon zemljotresa su se organizovali umjetnici sa prostora tadašnje Jugoslavije, istoričari umjetnosti i svi prijatelji našeg grada da prikupljaju umjetnička djela i da ih šalju u Banja Luku kao vid podrške i solidarnosti. I vrlo brzo je prikupljeno oko 200 djela. Zanimljivo je da su ta djela izložena već za 29. novembar 69. U Skenderiji u Sarajevu i da je Josip Broz Tito posjećujući tu izložbu, a istovremeno je bila i promocija filma Bitka na Neretvi, izrazio u stvari uvjerenje da će se ubrzo iz cijelog svijeta priključiti umjetnici i dati svoj doprinos i to se i desilo. Posredstvom ambasadora Jugoslavije, jel, širom svijeta, posredstvom umjetnika koji su živjeli u nekim drugim zemljama, uskoro su pristizala djela iz cijelog svijeta. Tako da evo mi danas možemo da kažemo da je naša institucija, tadašnja umjetnička galerija Banja Luka, osnovana zahvaljujući akciji solidarnosti, odnosno tom fondu koji je prikupljen, oko 750 djela i odlučeno je da se djela sačuvaju, znači da se ne prodaju, nego da to veliko kulturno blago ostane u našem trajnom vlasništvu, u našem gradu i mi smo osnovani 71. Tako da evo, iz jedne katastrofe, iz jednog strašnog događaja rodila se jedna institucija kulture koja je danas postoji i čuva ta djela i baštini i mi smo veoma zahvalni na tom divnom gestu umjetnika i svih drugih ljudi iz cijelog svijeta koji su odlučili da nam pomognu.
Sjajna priča, mnogi nisu znali kako je nastao muzej savremene, odnosno galerija i u Banja Luci, da su to saznali, 750 sve je ostalo, tako? Znači, sve je sačuvano, ostalo i tu je.
Sve, da, mi vodimo računa o tim djelima, čuvamo ih u našim depojima, muzeološki obrađujemo, izlažemo i evo i ovo je prilika, napravili smo jednu selekciju od nekih 30 djela domaćih i inostranih autora. Nešto što možda još nije ni izlagano, recimo zanimljivo neke slike indijskih umjetnika koje možda dosta nisu imali priliku da vide naši sugrađani. Iz ove akcije solidarnosti su u Banju Luku stigla neka izuzetno važna djela.
To sam ti odpitan, da li ima nekih zvučnih imena ili nešto?
Da, mada trenutno ta djela nisu izložena, ali bila su izložena još prošle godine, tako da nismo htjeli u tako kratkom roku da ponavljamo. Ja bih pomenula da je tadašnja Savezna Republika Njemačka poklonila Banja Luci tri izuzetna djela grupe Zero. To su luminokinetički objekti sa kraja 60. Godina, dakle vrhunski primjeri te vrste umjetnosti. Uopšte grupa Zero zauzima izuzetno važno mjesto u istoriji umjetnosti druge polovine 20. vijeka kao zaštitnici optičke i kinetičke umjetnosti. Uh-huh. I mi u Banja Luci imamo njihova vrhunska djela.
Da. Saša, pomenuli ste filmove. Da li oni upravo su autentični i potiču iz tog doba koji će biti prikazani?
Da, oni su autentični, znači prikazuju čak, dakle, zemljotres i neposredne posljedice samog zemljotresa. Također imamo i zanimljive podatke, recimo taj najjači zemljotres je bio 13. u nizu, onaj što je upozorio građane dan ranije, koji sam malo prije spomenuo. Veoma zanimljivo da taj nije bio ni spomenut sljedeći dan u novinama, tačnije bio je spomenut, izvinjavam se, ali nije bila glavna vijest, nego glavna vijest je bila nesreća gdje su se dva voza sudarila kod Okučana, gdje je poginulo 9 ljudi i preko 40 je povrijeđeno, gdje su neki od tih povrijeđenih došli u Banja Luku, u bolnicu, pa ih je zatim još zadesio i zemljotres, jel taj?
Da.
Tako da imamo dosta tih novinskih članaka koji još uvijek nisu viđeni i bavimo se naravno periodom i prije zemljotresa i
ali
nakon
zemljotresa
i poslije toga i urbanističkog razvoja grada.
I onda cijelo onoj pomoći kada došlo ne samo iz Jugoslavije nego i Evropi.
Da. U svakom slučaju jedna zanimljiva izložba, malo drugačiji pristup i vjerujem da će mnogima biti primamljiva, posebno starijim Banja Lučanima.
I mnogi to je sve dok će biti otvorena. Koliko vremena ima da pogledamo?
Biće otvorena do 30. novembra.
Novembra, jeste. I otvara se u Banskom dvoru, to da naglasimo.
Jeste. Tako da evo, svi oni koji žele da se prisjete tih dana koji nisu bili tada lijepi, evo ipak izrodilo se nešto iz toga svega lijepo i nastao je Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, a i arhiv također ima gdje da čuva sad taj dokumentarni materijal. Hvala vam mnogo što ste bili naši gosti. Mi ćemo nešto kasnije najaviti i ostale sadržaje u Banja Luci, a Nado, za sada toliko.
Hvala vama i vašim sagovornicima. Naravno, nakon muzičke numere sledi kratak podsjetnik kuda to možete otići večeras. Sometimes love can explain each and every rule of the game. It still remains a mystery to me by any other name. Why she can't make up her mind, why he decides to stay, why one surrenders and the other runs away. But it's too much to understand. Still a man loves a woman, yeah.
When a woman loves a man, a woman loves a man.
She does what she can do, he does the best he can.
When a woman loves a man,
a woman loves a man. She does what she can do, he does the best he can. And I look into her eyes when the world is out of hand, and I'm so happy.
When a woman loves a man,
when a woman loves a man,
a woman loves a man,
a woman loves a man. No moon tonight, no nothing guide me, but still I will find her standing beside me. No moon tonight, there's nothing to guide me, but still I will find her standing beside me. There's nothing to separate. Stigli smo do rubrike Večeras u gradu. Preporučit ćemo vam neke kulturne događaje večeras u Banja Luci, Nišu, Novom Sadu i Beogradu.
Počet ćemo od Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Čuli ste kako je nastao u okviru programa Dana Srbije u Srpskoj otvorena izložba Evropski fenomeni iz kolekcije Galerije Matice Srpske. Izložba je nastala prošle godine povodom obilježavanja godine evropskog kulturnog nasljeđa i predstavlja djela domaćih i stranih autora iz raznih epoka, izvedenih u raznim tehnikama. Posjetioci između ostalog mogu da vide djela Save Šumanovića, Petra Dubrovića, Paja Jovanovića, Mirana Konjovića, Danice Jovanović, Uroša Pridića, Špire Bocarića i mnogih drugih značajnih autora.
A danas počinje Međunarodni festival animiranog filma Banja Luka 2019, koja će trajati do 28. oktobra. Na konkurs festivala stiglo je 540 animiranih filmova iz 51 zemlje, ali je selekcijska komisija u takmičarski program uvrstila 51 film, u dječiji festivalski program 17 i program Panorama 45. Prateći program festivala čini nekoliko sadržaja, a publika će moći da vidi i 9 filmova portugalskog autora Antonija Costa Valente, 2 zagrebačke škole animiranog filma i prvu animiranu seriju na prostoru bivše Jugoslavije Inspektor Maska. Eto, to je naša preporuka za danas i vikend.
Ja preporučujem u Nišu GT Fest pod motom Posle krize, odabrani filmovi sa Berlinala ovogodišnjeg u bioskopu Cineplex. Karta je samo 150 dinara, a filmovi sjajni. U subotu će početi i revija poljskih filmova Visla. Biće održana u našem oficirskom domu. A nastavljaju se i niške muzičke svečanosti. Sutra u sali Niškog simfonijskog orkestra nastupa Jovan Kolundžija i kamerni orkestar Gudači Svetog Đorđa, dok će u Niškom kulturnom centru takođe sutra biti muzički tonovi iz srpskih starina. Večeras, još jedan muzički događaj, naš crkveni hor Branko nastupit će sa horom iz Švajcarske, Minstrings, u okviru saradnje u Svetosavskom domu u 19 časova, a u Vranju se nastavljaju Borini dani, večeras Molijerov Tartif Srpskog narodnog pozorišta i Narodnog pozorišta iz Sombora i sutra na Drini Ćuprija takođe Narodno pozorište iz Novog Sada, a u našem pozorištu večeras Vlast i njena opozicija, ko nije gledao, nedavno je bila premijera, režija Egon Savin, a sutra premijera monodrame A sad komedija Dragoslava Safića Safe. Verujem, Sale, da je bogato večeras i za vikendi u Novom Sadu.
Jeste, stvarno, imamo čak nekoliko festivalskih atmosfera, kako mi volimo da kažemo. Počinje danas Filmski front u Kulturnom centru Novog Sada, u stvari počeo je sinoć, juče je počela i 16. novosadska jesen na Spensu, a ono što počinje danas je Cinema Now, novo izdanje festivala Cinema City, koje će se odigrati u nekoliko lokacija oko Svilare.
Kada sam čuo za ovu ideju, nisam se mnogo dvoumio, ali treba reći da taj prostor koji je ovde u susedstvu, on je u stvari jedna velika radionica, tu se proizvode predstave, veliki dekor za balet i operu i tu se nalazi fundus. Tako da nadam se da će publika koja bude dolazila imati to u vidu.
Garantujem da Novosađani, to pre godinu dana nisu znali ni za ovaj, ali ne znaju za Kožaru, ne znaju uopšte da se tu nalazi Srpsko narodno pozorište. I gde se mi sad nalazimo? Mi se nalazimo u nečemu što je postao već sada kvart kulture. Ovde je Srpsko narodno pozorište, ovde je kulturna stanica Svilara, sa strane se nalazi Akademija umetnosti, iza nas se nalazi Arhiv Novog Sada.
Čuli smo direktora Srpskog narodnog pozorišta, zatim i direktora Novog Sada, Grada kulture 2021, a osim Cinema City-a, danas je i zanimljiva izložba. Već smo u jutarnjem programu, čini mi se baš petkom, pričali o tome kako je slava autentičan element srpske kulture i deo svetske nematerijalne kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a. E, ona se od porodične trpeze smestila i do muzejskih postavci. Jedna od retkih žena koju srpski narod svetkuje jeste Sveta Petka. Njeno ime svetkuje i Muzej grada Novog Sada, koji je za ovu godinu pripremio izložbu Krsna slava Sveta Petka, autora muzejskog savjetnika Dušanke Marković, a izložbu otvara igumanija manastira Petkovica Mati Antonija, početak u 12 časova. Toliko.
Kada je reč o Beogradu, naravno u centru pažnje Beogradske sajam knjiga, neke od današnjih programa i promocija izdvaja Jovana Milovančević.
Na 64. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga u Beogradu danas u podne očekuje nas program Svemir Vinaver i to će biti omaž Vladimiru Veličković. U ovom programu učestvuje naš poznati prevodilac Kolja Mićević. Od 14 časova očekuje nas grupni portret u kome se predstavlja Udruženje književnih prevodilaca Srbije. U okviru programa Mix Media od 14 časova obeležit će se pola veka Kose, 50 godina šišanja. Na ovom programu govorit će Vladislav Bajac, Predrag Marković i Žikica Simić. Od 15 časova program posvećen južnoameričkoj književnosti pod nazivom Borges bez Markesa. U 15 časova književni Amarkord koji govori o delu Slobodana Jovanovića. Od 17 časova očekuje nas profil profesora Mila Lompara, profesora filološkog fakulteta u Beogradu. Književni program završit će se u 19 časova profilom gošće sajma Laure Sintije Černjauskaje i sa ovom autorkom razgovarat će Ljubica Pupezin.
Posetite sajam knjiga ako već niste, a također podsjećam vas da je u Domu omladine Beograda u toku Beopolisu mali sajam knjige. Knjiga, vreme je da se brzo, kratko odjavimo.
Istim redom ćemo, tako, tonski realizator Draško Vrhovac, voditelji Draško Ratković i Slavica Ličina, pozdravljaju vas iz Banja Luke.
Pozdrav iz Niša, veliki pozdrav Vladimir Jeremić, Miomir Radojković i Biljana Mijelković.
Najkraće iz Novog Sada mašu Jaca, Matonja, Pišta i Sale.
Iz studija Radio Beograda 2, Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić, ja sam Nada Babić. Želimo vam prijatan dan, hvala vam na pažnju.